Чи гэта маладыя, чи старэйшыя, чи проста бабулі і дзядулі. Музыка захапляе ўсіх. Два такія вялікія мерапрыемствы праходзілі апошнім часам на Беластоцчыне. У Беластоку – свята беларускай культуры, а ў Чаромсе, што на Гайнаўшчыне – фольк сустрэчы. Правда, мерапрыемствы розніліся значна, калі ідзе пра іх характар, але таксама мелі шмат супольнага – беларускую песню. У Беластоку спявалі беларускія калектывы з Беластоцчыны – народныя, эстрадныя, тыя з фольклорам аўтэнтычным, але і апрацаваным. Выступалі таксама дзеці і моладзь, лаўрэаты конкурсу беларускай песні для школьнікаў. Арганізатар гэтага мерапрыемства Беларуска грамадска-культурнае таварыства лічыць, што такога тыпу фэсты найбольш адпавядаюць патрэбам беларускай меншасці ў Польшчы. Народны фэст, кірмаш кніжных і музычных выданняў, адным словам, культура масавая. І так было ад 20 гадоў на гэтым свяце. Іншае ўяўленне пра культуру маюць арганізатары фольк-сустрэч у Чаромсе. Тут галоўным чынам ставіцца націск на аўтэнтычнасць выступаючых, нягледзячы ўжо, чи гэта беларусы, ромы, украінцы, чи нават сербы. Мерапрыемства спалучалі абучэнні белага, значыць чыстага шпеву, танца і кулінарныя гульні. Што цікава, нашыя беларускія стравы ацэньваў вядомы кухар з тэлеперадач Мацей Курань, сын выдатнага апазіцыянера з часоў народнай Польшчы Яцка Кураня. Фольк-сустрэчы, як і свята беларускай культуры, пры тым масавы ўдзел публікі – гэта доказ на запатрабаванне на народную культуру. На фольклорную музыку, нягледзячы, чи гэта аўтэнтычны, чи апрацаваны фольклор, мясцовы, чи ад суседаў. Беластока, Юрка Рашчынскі,